Радиосын тыңдайсыз. 10 июльдә Казанда Карим Тинчурин театрында 12-нче татар яшьләре көннәренең рәсми ачылышы булды. 15 июльгә кадәр дәвам итәчәк әлеге чарага Русияның 26 төбәгеннән һәм Азербайҗан, Казахстан, Кытай, Төркия илләреннән барлыгы 180-гә якын яшь егет һәм кыз килде. Елдагыча татар яшьләре көннәрендә катнашучыларның татарча сөйләшү-сөйләшмәү мәсьәләсе күтәрелә. Быел да шулай булды. 12-нче татар яшьләре көннәренең нинди шартларда үтәчәге һәм аның быел үзенчәлекләре турында хәбәрчебез Рөстәм Исхакый сөйли.
Быелда татар яшьләре көннәре изге максат белән эшен башлады. Атна дәвамында егет-кызлар туган телне камилләштерәчәк, татар халкы тарихын һәм мәдәниятен өйрәнәчәк. Татарстанның яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгы, федераль татар милли мәдәни мөхтәрияте һәм Идел яшьләр үзәге оештырган бу чара рәсми рәвештә Казан үзәгендә Тинчурин театры бинасында ачылды. Дөрес, егет-кызлар бер көн алдан Лаеш районына караган Боровое Матюшине бистәсендәге Идел яшьләр аланына килеп урнашуга бер-берсе белән танышып, татар яшьләре көннәрен үзләренчә башлаганнар иде. Шуңа да алар рәсми ачылышта тарсынып утырмадылар, чыгып биеп тә алдылар, кайбер чыгыш ясаучыларга шаулатып кул да шаптылар, ләкин араларында татарча сөйләшүчеләр генә аз иде. Моны без генә түгел, татар яшьләре көннәренә килгән делегатлар үзләре әйтә.
Мин Вәлиулла Хасанов, Хизатулла улы, Кытайдан, шәһәр Кулҗа.
Беренче тапкыр килдеңме татар яшьләре көннәренә?
Юк, өченче тапкыр.
Быел инде уй-хисләр белән нәрсә ишетергә, нәрсә күрергә килдең инде?
Мин уйлыйм, татар телен үстерүдә бөтен кеше тырыша, урыс теле аша. Хәтта өченче тапкыр килүчеләрен дә күрәм, элекке ветерантлар дип әйтәбез инде. Алар һаман да рус телендә сөйләшә, миңа бу ошамый. Алар һәр көнен татар телен үстерүдә тырышалар, шундый түгәрәк өстәлләр оештыралар татар телен үстерүдә. Әллә нәрсәләр уйлап табалар бик ошы, ләкин бердә татар телен үстерүдә тырыша, ләкин татар телендә сөйләшмәй.
Ни өчен икән? Менә син сөйләшәсең, алар сөйләшмәй.
Бәлки Россиядә яшәгәнгә күрә бу бердән-бер сәбәптер. Бәлки үзенең бер басымы бардыр, сәясәте бардыр.
Ди Кытайдан Вәлиулла Хәсәнов. Үзенең ана телендә әйбәт сөйләшүен әти-әнисе тәрбиясе һәм туган телгә булган мәхәббәт белән бәйләп аңлатты.
Беренчедән әтиенең тәрбиясе, икенчедән китаплар, татар китаплары, һәм өченчедән татар җырлары, дискалар ул безнең чиста татар телен өйрәнергә иң зур роль уйный.
Нинди җырларны тыңлыйсың син? Хәзергеләреннән һәм инде Илхам Шакиров кебекләре барманда.
Ну, беренчедән классиклардан Илхам Шакировлар бар, хәзерге Салаватлар, яшьләрдән Айдар Галимов, Хания Фархи, шул кебек инде бик күп анда җырчылар санап үтсәң, Бәдретиновлар.
Исия Бәдретиновлармы?
Аның җырлары, текстлары, сүзләре бик көчле, ул татар халкының бөтен тормышын күрсәтеп ала ала.
Менә син шулай матур итеп һәм инде мәгънәле итеп сөйлисең, сиңа ничә яшь әле?
22.
Киләчәктә кем булырга уйлыйсың?
Ну, татар галиме булырга, тарихчы булырга, әдәбиятчы булырга, мәгарифчы, икенче яктан диджей булырга да үземнең фикерләрем бар.
Син инде кызыксынасыңмы әллә берәр инде фән, ниндидер юнәлеш белән, ниндидер өлкә белән аерым алганда тарих беләнме?
Миңа бөтенесе барыбер, миңа беренчедән шул татар телен һәм татар халкын дөньяга күрсәтү. Шул планда мин нәрсә эшләсәк дә шул татар дигән исемне дөньяга таныту дөрес мәгънәсендә.
Бу кайда яшәвеңә карамастанмы, син кая яшәячәксең әле әлегә?
Мин әлегә әйтә алмыйм, ләкин минем соңгы гомерләрем Казанда булсын дип телим һәм шулай өметләнәм.
Ди Вәлиулла. Ул яшьләрнең татарча сөйләшмәвенә гаҗәпләнсә, Азербайҗаннан килгән делегат, Бакудагы туган тел җәмгыяте активисты Заур Сәләмов, Татарстан җитәкчелегенең читтә яшәүче татарларның теләкләренә битараф булуын әйтә. Туган телендә сөйләшә белмәвен ул Бакуда татар теле укытучылары булмау белән аңлата. Ул федераль татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Илдар Гыйлметдиновтан да, республиканың дәүләт шурасы вәкилләреннән дә Азербайҗан татарлары исеменнән укытучылар сораган, тик тиешле җавап алмаган. Ни өчен татарча начар беләсең? Сөйләшә алмыйсың? Нигә җавап бирә алмыйсың?
Не гюра, почему я не отвечаю на татарском? Я знаю татарский, я его понимаю, но говорить чисто не могу. Почему? Потому что, как-никак, то есть у нас нету конкретно хороших педагогов в Баку, которые бы изучали нас татарским языком. Вот я опять говорю, я разговаривал с вашим правительством. Да, я говорю, что неужели невозможно послать с правительством Татарстана, говорю, что неужели невозможно послать из вашего Татарстана хотя бы в Баку, какие-либо страны СНГ, тот же Узбекистан, Казахстан, где не знают татарский. У нас знают его очень плохо. У нас знают татарский язык только бабушки только, дедушки и как минимум мои родители. Но мой возраст до 30 лет его вообще не знаю, не знают вообще, можно сказать. Я еще хотя бы понимаю и немножко говорю там простые обычные слова, те же сами сусхалергызначек, нишлисыскай, барденкай, кильденкайденкильден. То есть эти слова, да, это понятно. То есть это уже на язык пришло, я это знаю. Ну вот я разговаривал с правительством, стал говорить, почему так. Он мне говорит, что нет, мы за это не отвечаем. Когда говорил в Татарстане, мне говорили, что нет, это не наша компетенция, не входит, чтобы мы послали вам педагога.
Ягъни жетекчилер, Татарстан жетекчилер шулай деп кире айт жооп берди сиңа. Биз аның үчүн жооп бермейбиз деп.
Да, то есть ответили конкретно, то есть конкретно ничего не сказали. То есть я спрашиваю конкретно, задаю вопрос, предположим, одним словом, эсминизничек. Он мне не отвечает на этот вопрос. И это убивает. Как-никак мы должны друг друга поддерживать, я считаю.
Ди Заур Салямов. Шул рәвешле ул күпчелек делегатларының ни өчен татарча сөйләшмәүләренә җавап бирде. Татар яшьләре көннәрен оештыручылар исә эшләрен югары рухта алып барырга тырышалар. Тел мәсьәләсенә артык игътибар итмәделәр. Рәсми ачылышта да татарча аңламаучылар өчен Әсхәр Шакиров, Миңгыл Галиев кебек шәхесләр урысча сөйләде.
Сүз дә юк. Сезнең аркылы без Россиягә таралган татар милләтенең шын талантлы яшьләрне күрәбез. Миңа инде сезнең арада чыгыш ясарга туры килде. Әйттеләр, Әсәр абый, син урысчада безгә бер сөйләп кил. Шуңа күрә урысчада әйтергә туры килә. Для нас огромнейшее счастье быть с вами рядом. Такой праздничный день. Хочется только одно слово сказать. Если есть татарский народ, если у него есть такие прекрасные молодые девушки, ребята, которые понимают, что дальше жить так нельзя, надо взять руки себя и готовиться к тому, чтобы наш народ жил и творил везде, в России. Битву на 25 лет успехи.
Как город радости, дружбы, благополучия, на радость будущих поколений. Если Казан, если не ватный землян, Кузьмин Тимчан, Казан Холка, Хамбетин Миллионерге Бурне Бурнай, Ешлярин.
22-нче татар яшьләре көннәренә чакырылган дәүләт шурасы депутаты Фәрит Мифтахов исә өлкән буын кебек урысчага күчеп тормады, үз телендә сәламләде.
Татар милләтенең халкының мәркәзенә килгән, Казанга килгән кунаклар, сезнең чакырулыгыгыз, дәүләт советы менән һәм Казанда яшәгән 500 мең тирәсендә татардан сезгә сәламләр җиткерәм һәм сезнең янда килүегез безне тагын да шатландыра, безнең шәһәребезне, милләтебезне тагын да яхшырак яктан күрсәтә. Инде шул сезнең килүегезгә мин бик шат һәм сезнең белән күп үзләп очрашканда да шуңа күрә сезнең арада яшәр арасында булуына әйтеп китә зарарлы безнең киләчәгебез.
Сәхнә түренә татар яшьләре көннәренең даими кунаклары, ветераннары, Миләүшә Шарапова кебек башлап йөрүче әйдәманнары да чакырылды. Алар арасында журналист Римзир Вәлиев та бар иде.
Рәхмәт чакыруыгызга, чакырмасагыз да киләйек. 22 елы башлады бу эшебез. Без дигәнбез 20 чорташлар, бу вакытта Файоп мен Яшь журналистлар дигән бер яңа яшьләр журналы башлады. Мин аның беренче баш мөхәррире булдым. Нәрсә әйтим? Чыннан да тарихи сәүи булды. Без бу ветераннарны түгел, ә үзләрне торган шәһәргә җиде бакчылар. Без татар яшьләре.
Татар яшьләре көннәре 1990 елдан башлап үткәрелеп килә. Әлеге чара төрле төбәкләрдән килгән яшьләрне берләштерә. Быел да егет-кызларны мавыктыргыч һәм эшлекле очрашулар, күңелле сәфәрләр көтә ди Идел яшьләр үзәге директоры вазифасын башкаручы Ләйсән Тыхфатуллина.
Иң беренче чиратта универсиада дирекциясе киләчәк, алар 2013 елда булачак менә шушы зур спорт уеннарының хакында сөйләячәк һәм татар яшьләре биредә ничек катнаша алачак дигән сорауга да җавап табарбыз дип уйлыйбыз. Елдагыча татар теле мәсьәләләре, гомумән, кемдә нинди яңа проектлар бар, кем нәрсә белән яши, кем нәрсә белән шөгыльләнә һәм шунысы куандыра. Активистлар елдан-ел яңаралар, яңа кан килә һәм аларның идеяләре шуның хәтле күп, алар шикел менә ташкан кебек без моңа бик сөенәбез, куанабыз.
Диде Ләйсән Тохфатуллина.